Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 17 февралдагы таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы 1 саатта. Бул аптада Кыргызстанда электрондук паспорт даярдоочу компанияны тандоо маселесинде чыр чыкты. Толугураак чоо жай түрмөгүндө айтып беребиз.
Биз изилдеп, ээ болгон маалыматтарга ылайык, жеңген компания берген. Молдовада паспорттор талапка ылайык пластиктен эмес, кагаздан жасалганын көрдүк.
Тажикстандагы эмгек мигранттарына Катарга барып иштеп келүүгө жол ачылууда. Анын күнгөй тескерине элдик экономика берүүсүндө токтолобуз.
Бул негизинен жаштар үчүн программа. Анткени алар официанттарды, бармендерди, мейманкана тейлөөчүлөрдү алышат.
Бул аптада Орусиянын мамлекеттик думасы интернеттин өз алдынчалыгын камсыз кылат делген суверендүү рунет тууралуу мыйзамды биринчи окууда жактырды.
Мыйзам долбоордун техникалык мааниси түшүнүктүү. Бардык интернет жолдору серверлер аркылуу бир түйүнгө биригет. Албетте, бул жерде демократия менен адам укуктарынын жыты да жок.
Алдыдагы бир саатта соңку 7 күндөгү негизги окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Кыргызстанда электрондук паспорт даярдачу компанияны тандоо боюнча тендерден чыр чыкты. Конкурстук комиссия өлкө жарандарына жаңы үлгүдөгү паспорт басып чыгаруу боюнча тендерде Литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү деп жарыялаган. Тендерде утуп алган эки компания сынак эреже бузуулар менен өттү деп арыз беришти. Алар тендер жүрүшүндө негизсиз бут тосуу болуп, жеңүүчүгө жең ичинен колдоо болду деп эсептешет. Чыр коштогон тендердин чоо жайын Бакыт Асанов териштирди.
Кыргызстанда биометрикалык ID кард же ички паспорт 2017 жылдан бери бериле баштаган. Быйылдан тартып биометрикалык же электрондук жалпы жарандык паспортту берүү мерчемделген эле. Мунун негизинде жаңы үлгүдөгү электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча былтыр тендер жарыяланган. Анын жалпы баасы мамлекеттик каттоо кызматы 1,263,000,000 сом деп эсептеп, 2019 жылдан тарта жарандарга электрондук паспортту берүүнү көздөгөн. Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттун жарандардын сүрөтү чапталган барагы поликарбонаттык пластиктен жасалып, ичинде маалымат камтылган чип орнотулат. Бул документ 40га жакын коргоочу элементке ээ болот. Дал ушул жаңы паспортко бланктарды камсыз кылуу боюнча тендерге 5 чет өлкөлүк компания катышып, өз сунуштарын берген. Алар германиялык Mühlbauer ID Services компаниясы 686,000,000 сомго, Veridos аталышындагы дагы бир немис компаниясы 936,000,000 сомго, Литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы 940,000,000 сомго, Франциялык IDMIA Friends компаниясы 948,000,000 сомго, ал эми Казакстандын Улуттук банкынын банкноттук фабрикасы 1,257,000,000 сомго Кыргызстанга жаңы паспорт үчүн бланктарды алып келүүнү сунуштаган. Бул сунуштарды конкурстук комиссия карап, сынак жарыялангандан 74 күн өткөндөн кийин 1 февралда тендердин жыйынтыгын жарыялады. Анын натыйжасында литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү аталды. Тендердин жыйынтыгы жарыяланары менен эле ага катышкан компаниялардын арасында нааразы болгондор чыкты. Маселен, германиялык Mühlbauer жана франциялык IDMIA компаниялары тендерде эреже бузуулар орун алды деп мамлекеттик сатып алуулар порталына арыз тапшырды. Мындан улам тендерде жеңүүчү деп аталган литвалык компания менен келишимге кол коюу артка жылдырылды. Учурда тендер жыйынтыгына нааразы компаниялардын арызы териштирилип жатат. Аталган компаниялар эмнеге нааразы? Талдап көрөлү. Германиялык Mühlbauer компаниясынын өкүлдөрү өз арызын бир нече жагдай менен негиздөөгө аракет кылышууда. Аталган компаниянын сатуу боюнча менеджери Шандор Кафтундун азаттыкка билдиришинче, тендердин жүрүшүндө бир нече шектүү жана кызык жагдайлар орун алган. Алардын эң алгачкысы электрондук паспортту даярдоо боюнча тендердин баасына байланыштуу. Германиялык компаниянын өкүлдөрү эң төмөн бааны, тагыраагы 686,000,000 сомду сунуштаганына карабай, эмне себептен 940,000,000 сомдон ашык баага бланктарды алып келүүнү убада кылган литвалык компания жеңип кетти деп түшүнбөй турушат.
Немецкая компания предоставила условия, предоставила заявку, которая на 200.
Биздин компания тендерди жеңген литвалык компанияга караганда 253,377,750 сомго арзан бааны сунуштаган. Мунун жыйынтыгында биздин компания сунуштаган баа боюнча Кыргызстандын ар бир жараны паспорт алууда алдын ала эсеп боюнча 160 сомго арзан болмок. Бул негизги аргументтердин бири деп эсептейбиз. Бирок паспорт бланктарынын сапатына эч таасир тийбейт. Себеби биздин компания кайсы бир өлкөдө гараж шарттарына эмес, өзүбүздүн эл аралык жана германиялык стандартка жооп берген өндүрүштүк жайларда жасалат. Биздин компания ачык, аны оңой эле текшерсе болот. Биз сунуштаган нерсебиздин сапатына жооп беребиз.
Тем более, что немецкая компания несет ответственность за то, что она предлагает.
Мындан сырткары Мюльбауэр компаниясынын өкүлү Шандар Кафтун тендерде жеңүүчү аталган Гарсу Пасаулес сынактын талабына шай кеш келбеген маалыматтарды берген деп шектенүүдө.
Судя из особых условий конструкции участникам конкурса, было же однозначно написано, что нам необходимо...
Сынактын катышуучуларына инструкциядагы өзгөчө шарттар боюнча 45 жылда жалпы саны 5 миллион даанадан аз эмес. Аналогиялык долбоорду ишке ашырышы керек деп жазылып турат. Биз бул талапты толугу менен сактап, өз продукциябыз жөнүндө маалымат бергенбиз. Ал эми жеңген компанияда ушул маалыматтарды бериши керек болчу. Бирок биз изилдеп, ээ болгон маалыматтарга ылайык, жеңген компания берген Молдовада паспорттор талапка ылайык пластиктен эмес, кагаздан жасалганын көрдүк. Экинчиден, тендерге көрсөтүлгөндөй сандагы паспорт даярдабаганы да белгилүү болуп атат.
Есть факты, которые могут подтвердить это.
Мюльбауэр компаниясынын өкүлдөрү конкурс шартына ылайык акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстан талап кылгандай паспорттарды Тажикстан жана Босния Герцеговинада жасап, бул жаатта жетиштүү тажрыйбасы бар экендигин айтып жатышат. Ал эми литвалык компания буга чейин электрондук паспорттарды конкурс талабындагыдай поликарбонаттык пластиктен эмес, кагаздан даярдап келгенине көңүл бурбай, бул компаниянын кемчиликтерине конкурстук комиссия көз жумуп койду деп шектенүүдө. Негизи конкурстук комиссия Мюльбауэр эң арзан бааны сунуштаганы менен конкурстун 5 талабын аткарган жок деп жыйынтык чыгарган. Бирок немис компаниясы мындай корутундуга макул эмес. Алар конкурстук комиссия атайын адаштырып, тиркелген документтерди туура эмес чечмелеп жатат деген ойдо. Анын үстүнө конкурс жүргөн 74 күндүн ичинде комиссия өкүлдөрү бир дагы маалыматты немистик компаниядан тактоого аракет кылган эмес. Мунун баары кайсы бир компанияга жеңишинен жан тартуу аракети болду деп конкурстун калыс өткөнүнөн германиялык ишкерлер күмөн санашууда. Буга байланыштуу конкурс жыйынтыгын жокко чыгаруу өтүнүчү менен мыйзам бузууларды суранып, Мюльбауэр компаниясынын өкүлдөрү өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков баш болгон бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Азырынча мамлекет жетекчилери бул конкурс боюнча өз пикирин билдирип, комментарий бериш элек. Бирок Мюльбауэр менен франциялык Айдемия Франс компаниясынын арыздарын учурда финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаменти карап жатат. Аталган департаменттин директору Улан Өзүмбеков ушул аптада аталган арыздар боюнча чечим кабыл алынаарын билдирди.
Бүгүнкү күндө 2 тең, по-моему, 2 арыздын кабыл алынды комиссия менен. Ошо жумада заседание болот, же болбосо булар деген жана өзү эле через портал аркылуу электронный форматтын негизинде карап чечимин чыгарат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Чоожай уктуруусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы электрондук паспорт жазуу боюнча тендердеги чырдын чоожайына токтолуудабыз. Анткен менен арыздарды териштирүүгө чейин эле Кыргызстандагы бир нече мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен куралган конкурстук комиссия жана жеңүүчү аталган литвалык ишкана германиялык компаниянын дооматтарын четке кагууда. Маселен, конкурстук комиссиянын төрагасы болгон мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчи орун басары Руслан Сарбаев тендер мыйзамга ылайык өткөн деп ишендирүүдө. Анын айтымында конкурстук комиссия тендерге катышкан компаниялар сунуштаган баа менен катар квалификациялык мүнөздөмө өсүнө да өзгөчө маани берген.
Анткени булар ар ким тендерге катышкандан кийин ал өздөрүнүн эрки да, мисалы үчүн. Бул электронный версия менен өттү да, биз даже бул фирма менен сүйлөшүп же кандайдыр бир контакт болгон жок да. Бул госпорталда өзүбүздүн жанагы госзакупканын электронный версия менен өттү. Албетте кээ бирөө көп берип атат, бирөө аз берип атат. Биздин өзүбүздүн требованияларда бар да, ошонун ичинен чи текст спецификация параметрлер бар. Ошого сай келиш керек да. Документтерин биз сурайбыз алардан 5 жылдыгын, канча миң паспортту изготовление болгон, прием жанагы передача актыларын ошолорго тиркеш керек болчу да, бүт барычы. Ошондой моменттери бар да. А кээ бирөө баага келип сакалып калат, жок да негизги шеч.
Бирок Мюлбауэр компаниясы тиркеген документтер көз жазымда калып, атайлап көңүл бурулбай калды деген дооматты да мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү четке кагууда. Анын айтымында конкурс учурунда кайсы бир коррупциялык же лоббисттик аракеттер болгон жок. Ал эми конкурс жыйынтыгында жеңүүчү аталган литвалык Garsu Pasaulis компаниясы да тендер калыс өттү деген пикирде. Биз бул компаниянын Вильнюстагы кеңсеси менен телефон аркылуу байланышып комментарий алдык. Компаниянын Кыргызстандагы долбоорлорго жоопту өкүлү Андреус Лукашевус алардын дарегине Мюлбауэр ишканасы айткан дооматтардын эч биринин негизи жок экендигин билдирди.
Ну, это по их мнению, да, это
эми айтылгандар алардын пикири. Алар кайсы бир эреже бузуу бар деп жатышат окшойт. Бирок алардын пикири. Биз конкурстан утпай калган эки компаниянын дооматтарына жооп бербейбиз. Аны териштирүүчү Кыргызстанда мамлекеттик органдар бар. Бирок биз Кыргызстанда 2013 жылдан бери ийгиликтүү иштеп келе жатканыбызды айткыбыз келет. Мамлекеттик салык кызматы менен кызматташып келебиз.
Из государственной налоговой службы.
Чынында эле литвалык компания Кыргызстанда жат эмес. Ал 2013 жылы салык кызматы жарыялаган өлкөдөгү аксыздык маркаларды басып чыгаруу боюнча тендерде жеңүүчү аталып, андан бери ишмердик жүргүзүп келет. Биз айтылгандарды териштирүү максатында литвалык жана германиялык компания жөнүндө ачык булактардан жана расмий сайттардан маалыматтарды издеп көрдүк. Garsu Pasaulis'тин сайтындагы маалыматтарга ылайык, заманбап басмакана жаатында иш алып барган Литвадагы компаниялардын бири экендиги айтылат. Бул ишкана 1994 жылдан тарта иш алып барып, акыркы 23 жылдан бери корголуучу полиграфиялык кызматтарды көрсөтөт. Компания 50'ден ашык мамлекетте долбоорлорду ишке ашырган. Алардын арасында Молдова, Грузия, Азербайжан, Косово сыяктуу өлкөлөрдө паспорт, айдоочулук көлүк, аксыз маркалары, виза баракчалары аркылуу документтерди басып чыгарган. Учурда компанияда 270 киши иштеп, жылдык кирешеси 50 миллион евроны түзөт. Ал эми баш кеңсеси Германиянын Родинг шаарында жайгашкан Мюлбауэр компаниясы 1981 жылы түзүлүп, 1988 жылдан бери пластиктен жасалган карттар документтерди басып чыгаруу жаатында иш алып барат. Бул компания өз тажрыйбасында 300 жакын ID долбоорлорду ишке ашыргандыгын жазган. Анын ичинде Тажикстан, Австралия, Грузия, Сербия, Ирак жана Африканын бир нече өлкөлөрүндө ID карт, паспорт жана айдоочулук көлүктү басып чыгаргандыгын көрүүгө болот. Компанияда 3,500 жакын киши иштеп, Германия, Малайзия, Словакия сыяктуу өлкөлөрдө өндүрүштүк мекемелерин ачкандыгын компания өкүлдөрү билдиришүүдө. Ошентип Кыргызстанда электрондук паспортту чыгарууга байланыштуу тендерден кийин уткан жана утулган компания өз жүйөлөрүн айтып, ири тендер үчүн күрөшүүдө. Акыркы жылдары өлкөдө бардык мамлекеттик сатып алуулар тендер аркылуу жүргүзүлүп келет. Анын жүрүшүндө бир катар чатактар менен коштолуп, тендерде коррупциялык көрүнүштөр орун алгандыгы жөнүндөгү сөздөр парламентте да, өкмөттө да айтылган эле. Бул жааттагы маселелерге көңүл буруп келген Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев бул тендердеги лоббисттик көрүнүштөр орун алышы мүмкүндүгүн четке какпайт. Ал жаралган кырдаалдан пайдаланып, өлкө башчысы баш болуп бул сынакты мыйзам дуулугун текшерүүгө кызыктар болушу керек деген пикирде.
Ооба, орун алып келип атат. Буга чейин ошо тендердеги коррупциялык схемалар кандай болсо ошол токтобой атат. Өкмөт өзүн өтө чабалдын көрсөтүп атат. Эң биринчи нерсе ошол өкмөттө, министерствода жогорку бийип отурган адамдар дагы эле жеке кылышынан кайтпай атат. Эң чоң нерсе бул жерде ачык айтылгандуулук жок болуп атат. Тендер болоорун алдында ар бир фирма жөнүндө кеңири маалыматке берип, массалык маалымат каражаттарына соц сеттерге чыгарыш керек болчу. Анткени ошо тендер өткөрүп аткан ГРС дагы башка мамлекет органдар өздөрү ачык таза өткөнгө кызыктар эмес дей сезилип атат да.
Буга чейин Кыргызстандын улуттук паспортун жасалма жана мыйзамсыз жол менен жазоо фактылары бир нече жолу катталып, кыргыз паспорттору оор кылмышка айыпталган чет өлкөлүктөр тарабынан колдонулуп жаткандыгы бир нече жолу далилденген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Ушул жылдын жайында Тажикстандык эмгек мигранттарына Катарга барып иштеп келүүгө жол ачылды. Тажикстандык эмгек жана миграция министрлиги эки мамлекеттин ортосунда өкмөт аралык келишим түзүлүп, май айынан тартып Катарга биринчи эмгек мигранттары жөнөтүлөрүн жарыялады. Катарга барып иштеп келүүнүн күнгөй тескерин биз элдик экономика түрмөгүндө талдаган элек. Анда сөздү Али Токтокунов козатам.
Катар Перс булуңундагы чакан мамлекет. Аянты Баткен облусунан кичирээк. Бул өлкө акыркы бир нече жылда ички дүң жыйымын жан башына эсептегенде дүйнөдө алдыда келатат. Жаратылыш газынын запасы боюнча дүйнөдө 3-чү орунда. Ошондой эле мунай экспорттогон алдыңкы 20 өлкөнүн катарында. Бул албетте дүйнөлүк компанияларды ушул өлкөгө тартпай койбойт. Ошондой эле 2022 жылы дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрөбүз деп камылга көрүп жаткан бул өлкөдө курулуш, инфраструктуралык башка дагы долбоорлор көбөйүүдө. Анын баардыгы тейлөө кызматы мигранттардын мойнунда. Катарда негизинен Индия, Пакистан, Филиппин, Бангладештен келгендер басымдуу. Азда болсо Борбор азиялыктар өз мүмкүнчүлүктөрүн издеп жатышат. Маселен, 3 февралда Тажикстан менен Катардын миграция мекемелери атайын келишимге кол коюшту. Ага ылайык коңшу өлкөнүн жарандары Перс булуңундагы бул өлкөгө мамлекеттин көмөгү менен ушул жылдын жай айларынан тарта жумушка орношууга мүмкүнчүлүк ачылды. Тажикстандан айырмаланып, Кыргызстан менен Катардын ортосунда мамлекеттик атайын келишим жок. Дохадагы элчи Нуран Ниязалиев ага жетишүү үчүн 2016 жылдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деди. Ал эмне үчүн азыркыга чейин иш ачкан жок жана узарып кетти деп себебин сурадык.
Себеби биздин тарап, кыргыз тарабы мүмкүн болушунча кыргыз жарандарынын укуктарын, кызыкчылыктарын ушул долбоорго киргизүүнү каалап жатышат да. Катарлык тарап болсо, мисалы, бул баардык башка мамлекеттер менен кол коюлган эле долбоор, ошондуктан ушул эле документке кол коелу деген өзүн деле булар сунушун айтып. Эми бул деген сүйлөшүүлөрдүн негизинде жарыяла турган документ, булар өздөрүнүн сунушун берет. Биз өзүбүздүн сунушубузду айтабыз, биз өзүбүздүн толуктоолорубузду киргизебиз. Анын ортодо ушул сүйлөшүүлөр болуп, аягында эки тарапты тең ынандырган документ жарылат да,
деди элчи Ниязалиев. Ага чейин миграция кызматынан лицензия алган 100 ашуун жеке компаниянын 4-5 кыргызстандыктарды Катарга жумушка жөнөтүү менен алектенет экен. Алар жумуш берүүчүлөрдүн суроо талабына карата Кыргызстандан жумушчуларды сунушташат. Дээрлик баарында англис тилин дурус билиши керек. Курагы 30-32 жашка чейин болсун деген негизги талап бар экен. Тейлөө жагында тажрыйба аз болсо андан дагы жакшы, дейт Араб борборунун директору Гүлнара Мурзабекова.
Это в основном молодежная программа, да. Потому что они набирают на официантов, да?
Бул негизинен жаштар үчүн программа. Анткени алар официанттарды, бармендерди, мейманкана тейлөөчүлөрдү алышат. 30 жаш өтүп кеткендер башка. Айлык акысы жогору жумуштарга тапшырса болот. Ал эми биздин программалар 20-30 жаштын тегерегиндегилер үчүн. Биз негизинен мейманкана, ресторан, дүкөн, дьюти фри жана аэропорттордогу иштерге жөнөтөбүз.
В основном отели, рестораны и магазины. Дьюти фри работа в аэропорту.
Мындай тейлөө жагында иштегендер үчүн баштапкы айлык акы $400-500 башталат экен. Ал жана башка талаптар тууралуу Sunrise компаниясынын жумушка орноштуруу долбоорунун жетекчиси Урмат Боронбековдон сурадык.
Контракт боюнча бүт эле Араб өлкөлөрүнө 2 жылдык контракт болот. Айлык акысы $440 $1000 шинапат болот. Жатаканасы бекер, тамак иши бекер, виза, страховка. Бүт барын расчёт работодателей.
Чакырган тарап даярдап
берет. Биз жактан бул ток услуга алабыз. Услуга берки бере болуп калышы мүмкүн. Мисалы, момунсунда акыркы интервьюда 2 жума мурун биз 60 жараныбызды бекер жумушка орноштурдук.
Катарга
кыйналбай. Катарга, ооба.
Кайсы услугага?
В основном сфера обслуживания, то есть официанттан баштап генеральный директорго чейин биздин жарандарыбыздын жана дипломдору каралат. Дантист катары же медсестраларды кетиргенбиз. Дантисттердин айлыгы $4000 жогору болот. Медиктердики же $2500 үйдө болот. Медсестралардыкы $2000 үйдө болот. Алардын да шарттары башкача. То есть ар бир профессионалка ар кандай. Биздин диплом ал жакта каралат.
Биз эми Катарда жүргөн мекендештерден ал жактагы жагдайды билсек, адегенде эле эмне кыйынчылык бар деп сурадым.
Эмнеден кыйналдык? Негизи бул өтө аябай ысык өлкөдө, бул бирчи.
Ооба.
Анан жай мына жерде 40-45 айланасында болот. Минимум, а так 55-50.
Дейт Азамат Кармышаков аттуу мекендешибиз. Ал биринчи барганда мейманканада официант болуп иштей баштаган, кийин Кыргызтелеком сыяктуу эле телеком компаниясында операторлукка өткөн. Азыр жергиликтүүлөр менен бирге Түркиядан килем алып келишип, мейманканаларды жабдыган ишкерликти баштадык, деди Азамат. Жогоруда сөз болгондой, айрым жумуш берүүчүлөр жатакка менен тамак ашын камсыздашат экен. Ал эми андай шарты жок болсо, бир кишинин күнүмдүк тиричилик чыгымы канча деп сурадым.
Негизи катарда эң кымбат нерсе ушул эмеде квартира менен эме транспорт. Бир комнаталык квартира $800, бири $1000 болуп калат.
Бир нече киши жашаса болот да, туурабы, бөлүшүп төлөп?
Болот, болот, ооба, бөлүшүп жашаса болот.
Транспорт нака чек кетет?
Такси менен гана барып келет, такси кымбат болуп калат. Такси бирле барып келишиң мындайча айтканда 30 рыялдан 60 рыял дейли. Ал биздин сомго
10-20 рыялдан 18
ошондой болуп калат да. Анан күнүнө барып келесиң эле жумушка, ошондуктан транспортко $300-$400 кетип калат айына.
Турак жайга $300 кетсе, транспортко $300 кетсе, тамак ашына дагы ошончо, ошондо карабайсызбы? Бул жакта эле чыгымы мындай $1000 болуп калат да. Анда жатакана жана тамак аш бербеген айлыктар канча турат өзү?
Эгер мындай жумуш таам деген жарандарыбыз болсо, аларга айтарым, биринчи орунда алар ошол баягы жумуш берген компания менен сүйлөшүп жатканда, контракт түзүп жатканда, алар ушул үч нерсени тактап, ушуларга алар бонус же болбосо ошо коштуруп алыш керек да, тамак ашка, жатаканасына, плюс ошол эмесе транспортуна деп ушул үчөөнү үч эме пунктту эмеге контрактка кошуп, ушуга ашыкча төлөп алыш керек да, где то ар бирине $400-$300 коштуруп алса, анан өзүнүн бесик салары болот эң негизги эмеси айлыгы. Ошондо баары биригип 2000-2000 долларга контракт түзсө туруналат го дейм биринчи келгендер үчүн.
Кыргызстандын Катардагы элчиси Нуран Ниязалиев ал өлкөгө мыйзамсыз барып иштөөгө мүмкүн эмес деп жатат. Иштейм десең албетте чакыруу болушу керек. Ал эми турист катары виза алып барып кала берем дегендердин үмүтүн ташкап тургандагы эрежелери аз эмес.
Эгерде мисалы сиз айткандай туристтик виза менен келип иштейм дей турган болсо, анда дагы проблема болот да. Себеби туристтик виза деген өзүнчө, ал эми жумушка киргенде булар жумушчу деген визаны берет да. Анан албетте Катар мамлекетинин атайын жанагы өзүк карточкасын берет, айдисин. Ошондуктан эгерде ал туристтик виза менен кирген болсо, ал мисалы айдини жасалбайт. Ошондуктан эми мыйзамсыз келип бул жерге иштөө деген мүмкүн эмес дагы.
Жанагы айдини жасай албаса, медициналык камсыздандыруу жана башка социалдык камсыздандыруу деген маселелерге дагы кол жетпейт да.
Албетте, эгерде бул жергиликтүү мамлекеттик органдар берген атайын карточкасы болбосо да, албетте ооруканага бара албайт, же болбосо квартира батирала албайт, же болбосо кандай бир башка бир иштер чыгып ала турган болсо эч маселени чече албайт.
Анан кийин кыргызстандыктар азыр 500 чамалуу деп биз маалымат алдык, ошол жакта жумуш берүүчүдөн жабыркадык, мындай укугубуз бузулду деп кайрылып жатышабы? Ошондойлор барбы?
Албетте, анан биздин жарандарыбыз бизге кандайдыр бир иштеген жеринде маселелер чыкса бизге кайрылып турушат. Чындыгын айтканда көп эле жардам сурап кайрылышат. Эң негизги проблеманын бири бул жумуштан чыгып кетүү маселеси да. Анткени биздин Кыргызстанда иштеген жарандарга мисалы айлыгы $500 же болбосо $600 десе, албетте Кыргызстанда турганда бул чоң акча болуп сезилет да. Ооба. Катар мамлекетине келгенде чындыгында бул абдан кымбат мамлекет, шаары абдан кымбат, тамак ашы, башка кызматтар абдан кымбат. Ошондуктан $500 дегени эч нерсеге жетпей калат да. Албетте тиги жумуш берүүчү мисалы жатакана бериши мүмкүн, же болбосо үч маал тамагын бериши мүмкүн, бирок ошенткенде дагы $500-$600-$800 аз болуп калат. Ошондуктан жарандарыбыз келип контрактка кол коюп жумушка чыгып, анан кийин эле 2-3 айдан кийин ой, мен Кыргызстанга кетет элем, бул жумушту иштебейт элем, же болбосо башка жакшы жумуш таап башка жерге которулат элем, ошого жардам бергиле деп бизге кайрылат. Бул жерде айтып кетчү нерсе, биздин жарандарыбыз англисче айтканда job offer деп коет, эми жумуш сунушу, жумуш сунушу менен келип атышат да, ошого кол коюшат. Ал болсо болгону эле бир жарым бет барактан турган документ да. Ал жерде мисалы сиз мындай кызмат иштейсиз, айлыгыңыз мындай болот, биз тамак ашын анан жатаканасын беребиз деп коет. Анын келгенден кийин албетте тиги жатаканасы кандай абалда болот, жумуш убактысы саат канчадан канчага чейин болот, жана тогон токой башка майда иштери бар да, майда чүйдө иштери бар. Ошону сүйлөшүп отуруп келип алып, анан кийин проблема чыгат да,
деди Дохадагы кыргыз элчиси Нуран Ниязалиев. Угарманым, биз элдик экономика түрмөгүндө Перс булуңундагы өнүккөн өлкө, Катарга барып иштөө мүмкүнчүлүктөрү, жол жобосу тууралуу сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов даярдадым. Бул баянды сайттан дагы окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Дүйнөлүк окуяларга токтосок, 15-февралда советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына 30 жыл толду. СССРдин чектелген контингенти деп аталган куралдуу күчтөр Ооган жергесине интернационалдык милдетин аткаруу үчүн киргизилип, 10 жыл бою согушуп келишкен. Расмий маалыматтарда 15,000 жоокер курман болгону айтылып жүрөт. Арасында 250-дөй кыргызстандык да бар. Ал тарыхый күн, советтик аскерлер турган жылдар Ооганстанда кандай кабыл алынууда? Бул тууралуу Оогандык журналист Хошим Мохмант кесиптешим Айнура Жекше кызына айтып берди.
Оогандардын советтик аскерлер чыгарылгандагы сезимдерин айтып берсеңиз, советтик акыркы танк Өзбекстан менен Ооганстанды байланыштырган көпүрөнү кесип өткөндө кубансаңар керек.
This was the moment of big success for the Afghans.
Оогандар үчүн ал ийгиликтин, сүйүнүчтүн, кубанычтын учуру болгон. Советтер Союзунун баскынчылыгына каршы жихат, ыйык согуш абдан көп жоготуу чыгымдарды алып келди. Миллиондон ашуун ооган өлгөн. Советтик учактардын туш келди бомбалоолорунан өлкө толугу менен талкаланып бүлүнгөн, урандыларга айланган. Өз тарабынан советтерге да согуштун чоң залакасы тийген. 15,000 көп советтик жоокер ооган жергесинен кайткан жок. Оогандар советтик аскерлер чыгып кеткенде мекени бүлүндүгө учураганына карабай, акыр аягында кайрадан эркин болдук. Чет өлкөлүк куралдуу күчтөр өлкөбүздөн чегинди деп сүйүнүшкөн.
No foreign force is in the country.
Бирок тилекке каршы ал күн Ооганстан тарыхындагы дагы бир кайгылуу күндөрдүн башаты болуп калбадыбы? Президент Наджибулланын өкмөтү 3.5 жылдай эле бийликте тура алды. Андан кийин Талибан режими орноду. 5 жылдан кийин АКШ аскерлери киргизилди. Советтик оккупация болбосо өлкө тарыхы башка нукка бурулат белем.
Well, even the Soviet leaders later after the Soviet forces left Afghanistan.
СССРдин жетекчилери да аскерлерди чыгаргандан кийин Ооганстанга басып кирүү ката болгонун моюнга алышкан. Чындап эле бул чоң ката болгон. 120,000 аскердик контингентти жөнөтүүнүн эч кандай кажети жок эле. Ошол кездеги режимде ошончолук колдогусу келсе, сыртынан эле көмөктөшсө болмок. Бирок аскерлерди киргизүү ортодо ушунчалык кастыкты, душмандык маанайды жаратты. Бүтүндөй улутка ушунчалык чоң трагедия алып келди.
Lots of hostility and brought very big tragedy for the whole nation.
Советтик контингент турган 10 жылда Ооганстанда мектеп, ооруканалар курулган, ооган армиясы жакшы машыктырылып, камсыздалган деген ырасторлорду азыр деле укса болот.
This is not true. They have not built hospitals or schools. Armed forces.
Жок, бул калп. Аскерлер эч кандай мектеп же ооруканаларды курушкан эмес. Ооганстанда кадимки согуш жүргөн. Өлкөнүн бардык бөлүктөрүндө ар кайсы тарабында кармаштар болгон. Мектеп же башка инфраструктура курууга мүмкүнчүлүк да жок болчу. Ооба ооган армиясына колдоо көргөзүлгөнү, курал жарак менен камсыздалганы, каржыланганы, күчтөндүрүлгөнү чын. Советтер кеткенден кийин ооган куралдуу күчтөрү чындап эле кубаттуу болчу. Көптөгөн офицерлер СССРда аскердик кесипке үйрөнүп, окуп, машыгып келишкен. Оккупацияга чейин эле эки өлкө аскердик чөйрөдө тыгыз кызматташып келишкен.
Soviet Union in terms of military cooperation.
89 жылдын 15 феврали оогандар үчүн тарыхый күнгө айланды десек жаңылышпайбыз. Советтик аскерлер өлкөдөн чыкканына мына 30 жыл болду. Ошондон бери коомдук пикир өзгөргөн жокпу? Мурдагыдан айырмаланган көз караштар айтылабы?
This is a historical day for the Afghans. You know, Afghans
Оогандар үчүн бул тарыхый күн. Оогандар эркин эл. азаттыкты өтө бааласат. Менин билишимче эч ким советтик аскерлер турган ошол жылдар жакшыраак болчу деп айтпайт. Советтик аскерлер өлкөнүн салттуу структураларын талкалап кетишкен жана ордуна эч нерсе курушкан эмес. Ооганстанда тынчтыктын орнобо жатышынын себептеринин бири мына ушунда. Оогандардын бир даары өзгөчө мужахеттер СССРдай супер державаны чегинүүгө мажбур кылдык деп абдан сыймыктанышат.
Талибан режими учурунда да андан көрө СССР маалында жашыраак болчу деген ойлор пайда болгон жок беле?
Жок, Талибан бийлиги маалындагы жылдар өлкө тарыхындагы эң караңгы күндөр болгон. Бирок эч ким советтер мезгилин самагандай ой айткан эмес.
Жакында Ооган согушунда дайынсыз жоголгон кыргызстандык жоокердин тирүү экени, Оогандын алыскы чөлкөмүндө жашаганы белгилүү болду. Туткунга түшүп, өз ыктыяры менен же башка себептерден улам Ооган жергесинде калып калган ошондой аскерлер көппү?
Ислам динин кабыл алып, Оогандарда калган советтик жоокерлер бир топ эле. Биз ошондой мурдагы аскердин биринен жакында интервью алганбыз. Герат аймагында жашайт, исламга өтүптүр, ооган аял алыптыр, жихад музейинде иштейт экен. Интервьюсунда ал башка провинцияларда жашап келаткан мурдагы советтик жоокерлер бар деп айтты.
Оогандык журналист Хоши Мохмант кесиптешим Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул аптада Орусиянын мамлекеттик думасы суверендүү рунет тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Демилгечилер, бул документ глобалдык желе менен байланыш үзүлүп калганда Орусияда интернеттин үзгүлтүксүз иштей беришин камсыз кылат деп ишендиришүүдө. Сынчылар болсо, бул чара Орусияда интернет айдынын дагы натыйжалуу көзөмөлдөгө жол ачарын айтып жатышат. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Я уверен, что данный законопроект мы с вами
Рунеттин же интернеттин Орусиядагы сегментинин өз алдынчалыгын камсыз кылары белгиленген мыйзам долбоору шейшемби күнү Думада кызуу талкууга жем таштады. Чүй дегенде эле долбоордун авторлорунун бири Федерация кеңешинин конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитеттин жетекчи орун басары Людмила Бокова баяндама жасап, бул мыйзам Орусияга зарыл экенин айтты.
В доктрине информационной безопасности Российской Федерации
Орусиянын маалыматтык коопсуздук боюнча доктринасында чек аралар ортосундагы маалыматтын агымы барган сайын геосаясий, аскердик жана террорчулук сыяктуу кылмыштуу максаттарга жетүү үчүн колдонулуп жатканы жазылган. АКШ'ын улуттук киберкоопсуздук тууралуу стратегиясында белгиленген факторлор маалымат коопсуздугун камсыз кылуу маселесинин актуалдуу экенин көрсөтөт. Мындай шартта Орусияда интернеттин узак мөөнөткө туруктуу иштешин камсыз кылган жана интернет сервистеринин ишенимдүүлүгүн арттыра турган коргоочу механизмдерге муктаждык бар.
Мыйзам долбоорунда Орусиянын интернет сегментинин чет өлкөлүк серверлерден көз карандысыз иш алып барышы үчүн түрдүү чаралар камтылган. Маселен, орусиялык интернет операторлору дүйнөлүк желеге байланыша албай калган шартта орус интернет булактарынын үзгүлтүксүз иштей бериши үчүн өлкөдө тиешелүү инфраструктура түзүлүшү кажет. Байланыш түйүндөрүнө тыюу салынган маалыматка же сайттарга бөгөт коюуга жөндөмдүү атайын техникалык жабдыктар орнотулат. Орусиялык колдонуучулар бири бири менен алмашкан маалыматтардын өлкөнүн чегинен чыгышын болушунча азайтуу аракети көрүлөт. Мындан тышкары интернет провайдерлери коркунучтук кырдаал жаралган учурда трафикти башкарууну өкмөттүк органга өткөрүп берүүгө милдеттүү болот. Соңку жобонун чоожайын Думанын маалыматтык саясат жана байланыш комитетинин төрагасы Леонид Левин мындайча түшүндүрүп берди.
Мыйзам долбоордо Роскомнадзордун базасында маалыматтык коркунучтардын алдын алуучу борбор түзүү сунушталууда. Ал интернет трафигинин багыттарын аныктап, көзөмөлдөп турат. Эгер өзгөчө кырдаал жаралса, Орусиянын ичиндеги маалымат агымын башкарууну колго алат.
Управление информационными потоками внутри Российской Федерации.
Ошондой эле мыйзам долбооруна ылайык коркунучту аныктоо жана түрдүү кырдаалда Рунеттин ишин калыбына келтирүү жолдорун жеткире иштеп чыгуу үчүн бийлик өкүлдөрү менен байланыш операторлору машыгуудан өтүп туруш керек. Орусиянын маалымат каражаттары мындай машыгуулардын алгачкысы 1-апрелге чейин өтөрүн кабарлашты. Бул иш чаранын алкагында Орусиянын интернет сегменти дүйнөлүк желеден убактылуу бөлүнүп, киберчабуулдарга каршы коргонуу жолдору текшерүүдөн өтмөкчү. Мурдараак орус өкмөтүнүн эксперттери суверендүү рунет тууралуу мыйзам ишке кирсе Роскомнадзордун түздөн-түз кийлигишүүсү күчөйт деп эскертишкен. Жаңы мыйзам долбоорун Орус парламентиндеги бир нече депутат да сынга алды.
Мыйзам долбоордун техникалык мааниси түшүнүктүү. Бардык интернет жолдору серверлер аркылуу бир түйүнгө биригет. Мындай жол менен техникалык жактан каалаган нерсеге бөгөт койсо болот. Албетте, бул жерде демократия менен адам укуктарынын жыты да жок.
Деп билдирди Адилеттүү Орусия партиясынын депутаты Федот Тумусов. Канцада мыйзам долбоорун 450 орундуу мамлекеттик дууманын 334 депутаты биринчи окууда жактырды. 47 эл өкүлү каршы болду. Коммуникациялар жөнүндө мыйзам сыяктуу бир катар расмий документтерге өзгөртүү киргизүүнү караган бул долбоор Орус парламентинин төмөнкү палатасына декабрь айында келип түшкөн. Бул долбоор 2-3 окууда кабыл алынгандан кийин президент Владимир Путинге кол коюуга жөнөтүлөт. Кремлдин басмы катчысы Дмитрий Песков документ тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, мыйзам долбоорун адистер талкуулап жатканын айтуу менен гана чектелди. Кантсе да Орусияда интернеттин өз алдынчалыгын камсыз кылуу аракети, батыш өлкөлөрүндө Москванын дарегине, кибер чабуулдар жана социалдык тармактардагы каастыкты козгоотуучу аракеттер боюнча айыптоолор айтылып жаткан учурга туш келди. Мыйзам долбоорунун авторлору орус тарапка хакердик чабуулдар тууралуу негизсиз кине тагылып жатканын айтышты.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Дүйнөлүк желе темасын улантабыз. Азыр жашообузда интернетсиз жана социалдык медиасыз элестетүү мүмкүн эместей. Алардын ичинде албетте Facebook да бар. Күн сайын дүйнөдө 1.5 миллиарддай адам баш баккан популярдуу түйүндүн түзүлгөнүнө 15 жыл толду. Башында Гарвард университетинин студенттери өз ара байланыш түйүнү катары ойлоп тапкан бул портал биздин жашообузду канчалык өзгөрттү? Элиза Кененбаевадан угалы.
Мен кандайдыр бир жолдор менен студенттик коомдордун көңүлүн бурдура турган бир нерсе ойлоп табышым керек.
Эмнеге?
Бул бир гана өзүбүз үчүн. Ал жерде абдан кызыктуу жана келечеги да күчтүү болот. Адамдар интернетте өз достору менен сүйлөшкүлөрү келишет. Ушул нерсе толук жеткиликтүү боло турган вебсайт түзүшүм зарыл. Колледждеги баардык жаштар онлайн чогула тургандай кылыш керек.
Режиссер Дэвид Финчердин социалдык түйүн деп аталган кино тасмасында баяндалгандай эле баары Гарварддын жатаканасында башталган. Анда 20 жаштагы Марк Цукерберг эки досу менен биргеликте Гарвард университетинин студенттерин байланыштырып, аларга бири-бири менен эркин баарлашып, сүрөт бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бере турган интернеттеги түйүн жаратууну көздөшкөн. Цукерберг ал кезде өзү жараткан сайт дүйнөлүк ири онлайн платформага айланып, ал жөнөкөй жарандардын гана жашоосун эмес, ири державаларда болгон окуяларга дагы таасир этээрин андаган эмес. Ушул тапта Facebook'а жер шарында күн сайын 1.5 миллиарддай, ал эми бир айда 2.5 миллиард же дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү кирип турат экен. Facebook'тун эң ыңгайлуусу адамдардын өз ара байланышын кеңейтип, оңой жолун тартуулаганы. Төгөрөктүн 4 бурчунан эски жана жаңы досторду оңой эле таап аласыз. 15 жыл ичинде бул сайт аркылуу өз сүйүүсүн таап, ишкерлик жасап же атак даңкка жеткендер да аз эмес. Ал эми Facebook кыргыз коомунун жашоосун канчалык өзгөрттү? Бул суроо менен биз ар тармактын өкүлдөрүнө кайрылып көрдүк.
Видео аркылуу жоопторду беребиз дегенбиз. Ошол убадабызда туруп видео менен жооп бергенге аракет жасайын, себеп окшош суроолор аябай көп. Мына Сабахат Ширгазиева деген аябай көп суроолорду берди. Ушул көтөрүлгөн маселени кайдан тапсак болот деп. Мен Сабахат айымга жооп берип атам. Азаттык сайтына кирип ыңгайсыз суроолор деген көрсөтүүнү карасаңыз, ошондо мен пикиримди толук айттым.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров мына ушинтип 3 жыл мурда Facebook'та онлайн трансляцияга чыгып суроолорго жооп берип, соц тармактардын колдонуучулары менен байланышууну адатка айланган. Азыр ал Facebook'ту активдүү колдонгон саясатчылардын бири.
Технологиянын, маалыматтын заманы болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө аны менен колдонууга, пайдаланууга туура келет. Заманга шайкеш бул жүрүүгө же мамлекеттик телеканалдар массалык маалымат каражаттары, анан жеке менчик массалык маалымат каражаттары бир тараптуу өзлөрүнүн саясатын жүргүзүшөт. Сөзсүз түрдө кандай суроолор болгон болсо баардык суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Тилекке каршы бизде замандын бүгүнкү талабына ылайык иштей турган телекомпаниялар дээрлик жок кайсы. Ошон үчүн жанакы Facebook, Instagram, Одноклассник деген социалдык тармактар Кыргызстанда абдан кеңири колдонуучу каражаттарга айланып кетти.
Facebook Кыргызстанда ой-пикир алмашуу, маалымат алуунун таркатуунун маанилүү платформасына айланып калганын пиар-адис, активист Азим Азимов белгилейт. Анын пикиринде айрымдар дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу дароо эле дал ушул социалдык тармактан билип алышат.
Азыр байкап көрсөңүздөр, Кыргызстандагы көрүнүктүү саясатчылардын баарынын Facebook'та өздөрүнүн баракчасы бар. Өлкөдө кандай саясий окуя болбосун, ошол тууралуу талкуулардын баары биринчи иретте Facebook'та жүрөт. Жада калса журналисттер дагы ошол Facebook'та жаралган талкуулардын арасынан өзүнө бир керектүү маалымат тап, ошонун негизинде дагы ар түрдүү макала, сюжет же ошол сыяктуу окуяларды даярдашат да.
Анткени менен кээде Facebook'тун колдонуучулары талкууларды уюштуруп, тиги же бул маселе боюнча өз позицияларын билдирип, бийликти тиги же бул чечимдерин өзгөртүүгө түрткү болгон да учурлар аз эмес. Биздин Мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Саадамбек мисал катары жакында эле чоң талкууга айланган жаңы кодекстердин ишке киришин келтирет.
Мисал үчүн мына азыр кызыкчу болуп аткан жанагы акыркы кодекстер боюнча жылдын башында эле 5 кодекс кабыл алынгандан кийин жана түкүрүктөн талкуулар, анын айыппул, мисалы үчүн киши көчөдөгү жерди тосуп алса, эл коомдук жерди тосуп алып көчөнү тартып алса ага минимум айыппул экен да, түкүргөн кишиге 5,5. Эми кандайдыр бир логика жок болот да, кимден көбүрөөк зыян келип аткан. Ошол жөнүндө талкуулар деле ал айыппулдардын өлчөмүн өзгөртүүгө түрткү болду да.
Деген Чоробек Саадамбек Facebook'тон кыргыз коомуна келтирген пайдалуу жагы катары кыргыз тилинин интернетте өнүгүшүнө кошкон салымын эсептейт.
15 жыл мурун ошо кыргыз тилдүүлөр үчүн кыргызча жазып мындай талкуу жаратууга аянтта табуу мындай кыйын болчу да. Мисалы үчүн ошол эле мурунку биз эле элкатка барганда аженде деле өзүнчө бир бутакча бөлүп берип анан тияка орусча жазып, тияка кыргызча жазып тескерип турчу. Ал жагынан алганда ошо Facebook менен чогуу кыргыз тилинде көп жакшы талкуулар пайда болду. Ичинде там 10,000, 50,000 деген мүчөлөрү бар кыргызча, Манастын уртактары деген сыяктуу чоң чоң группалар пайда болуп ичинде мындай жакшы талкуулар жүрүп, сырттан көп келген маалыматты көп бөлүшүп, ошол аркылуу баягы элдин мындай аң сезими көп өзгөрдү дейм.
Беш жыл ичинде айрым кыргыз маданият өкүлдөрү Facebook аркылуу өзлөрүнүн күйөрмандарынын санын көбөйтүп, жылдызга айланса, башкалары тескерисинче өз билдирүүлөрү менен күйөрмандарын алыстатып алгандагы учурлар кездешет. Facebook'тун маданият өкүлдөрүнүн жашоосундагы орду тууралуу алып баруучу Эркен Рыскулбеков буларды айтты.
Кыргыз маданиятын ачыктады десем туура болот болуш керек. Биз мурун билип билбей жүргөн кандайдыр бир кемчиликтерди көрсөттү десек туура болот болуш керек. Себеби биз жылдыз деп атаган маданият инсаны канчалык сүйлөшө билет, канчалык грамматикалык түрдө жаза билет, канчалык өзүнүн окурмандары менен, күйөрмандары менен мамиле кура билет, жазыша билет, мунун баардыгы бир маданият да, анан ошонун бир башка жактарын да ачыктады сыяктуу. Жакын кесиптештериңди, керектүү инсандарды, өздүк туулган күндөр менен куттуктоо нерседен баштап өзүбүздүн бизнесибизди жүгүртүүгө, өзүбүздүн баракчабыз аркылуу жарнамалык материалдарды жарыялоого, анан ал менен бирге акча табуу дагы ошо Facebook аркылуу, Facebook'тун акча табуунун бирден бир куралы десем жаңылышпайм. Биз кызмат өтөөдөн башка биздин дагы башка бизнесибиз бар, бул куруучулук бизнес. Анан ошол куруучулук бизнеси дагы атайын Facebook'ка жарнамага акча төлөп, ошол биз массалык маалымат каражат негизинде колдонобуз.
Эми Facebook'тун зыяндуу жактары тууралуу дагы айта кетсек, айрым иликтөөлөр көрсөткөндөй, Facebook жана социалдык тармактар адамдын жалгыздык сезимин күчөтүп, депрессияга батырган учурлар да болот. Анын себебин адистер азырынча так чечмелей алышпайт. Бирок алар бул адамдын өз турмушун досторунун виртуалдык жашоосу менен салыштыргандан улам деп болгошот. Алып баруучу Эркен Рыскулбеков Facebook'тун айрым колдонуучулары ашыкча кетип, радикалдык көз караштарын таңуулаган учурлар да кездешэрин баса белгиледи.
Бир аша чапкандык учурлар дагы пайда болду десем туура болот болуш керек. Себеби бул кыргыз коомчулугундагы акыркы колбаса деген жанагы кумтөрдөгү чучук окуясы, же болбосо итке калпак кийгизгендеги, же бере жана башка деген баардыгыбызга белгилүү болгон учурлардагы бир радикалдык көз караштардын баардыгы эле ошол фейсбуктун ичинде жаралган пикирлер да.
Фейсбуктагы атайын алгоритмдер, сиз жазган билдирүүлөрдөн, баскан лайктарыңыздан, сиз катталган баракчалардан, сиздин талап табитиңизди аныктап, сизге жаккан мазмунду өз эле билип сунуш кылып турат. Мисалы, сиз улуттук музыкага, футболго же бир саясатчынын ишмердигине кызыксаңыз, Фейсбук өзү ошого лайыктап, сизге жаккан постторду тандап чыгарып турат. Сиз толгондой маалыматты алып, жакындарыңыз менен бекер байланышкан сайын, Фейсбук сиз тууралуу ар тараптуу маалыматты чогулталат. Бирок андай купуя маалымат азырынча бекем сакталбайт. 15 жыл ичинде колдонуучулардын жеке маалыматтары, сүрөттөрү, ал тургай миллиондогон колдонуучунун жеке каттары хакерлердин колуна түшүп жарыяланып кеткен да учурлар болду. Андан тышкары жалган маалыматтар. АКШтын атайын кызматтары Орусия Фейсбук аркылуу жалган маалыматтарды таркатып, Кошмо Штаттарда 2016 жылы болгон президенттик шайлоонун жүрүшүнө аралашууга аракеттенген деп эсептешет. Марк Цукерберг бул нерсени алдын албаганын мойнуна алып, кечирим да сураган. Жалган маалыматтарды, фейк баракчалар жазган билдирүүлөрдү кантип айырмалап билүү керек? Буга биздин Мурас коомдук фондунун директору Чоробек Сааданбек мындай жообун берет.
Бул эч качан шаар ишенбеш керек. Ар нерсеге баасынчыл көз карашта болуп, жоо бере билиш керек да. Бул динге пайдалуу. Чын эле ушундайбы деп эми азыр мүмкүнчүлүк женен ошол эле берилген маалыматтын баарын Google аркылуу издеп, булактар менен салыштырып көрсө болот. Тилекке каршы андай жөндөмдөр бизде мектепте окутулбагандыктан ба, биз совет доорунан бери медиалар эмнени жасап ошого ишенип калгандыктан ушул жагы кичине актап атат азыр. Негизи ошо эң негизги айта турган оюм, бир нерсе көрсөңүз сиз эле ишенбешиңиз керек. Фейктер биринчи кезекте кишинин эмоциясына таянышат, ошо эмоцияга тартып, мисалы үчүн мусулмандар өлкөсүнө мусулмандарды антип атат, эмнинтип атат деп ушундай бир сиздин жеке эмоцияңызга тарта турган нерселер жазышат да, ошону байкаш керек.
Ошентсе да Facebook баш болгон бир катар социалдык тармактарсыз араб жазы сыяктуу дүйнөнүн булуң бурчундагы демократиялык өнөктүктөр ишке ашмак эместигин көптөр белгилешет. Башкаруучу режимге, куугунтукчул бийликке, теңсиздикке чыдабаган адамдар социалдык тармактардын жардамы менен массалык түрдө күрөшкө чыгып, өз максаттарына жетишти. Бийликтин куугунтугуна кабылган, кең аудиторияга үнү жетпеген саясатчылар, журналисттер жана активисттер Facebook аркылуу өз үндөрүн элге жеткиришет. Аны менен катар эле айрымдары тескерисинче өзлөрүнө жалган образ түзүп, бат эле атактуу болушат. 15 жыл ичинде коомдун, адамдардын жеке жашоосун өзгөрткөн Facebook келечекте дагы канча популярдуу бойдон калып, өз ролун жоготпой, биздин жашообузду кай тарапка өзгөртүшү мүмкүн? Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми адабиятка келсек, тагдыр жолун, ченишкен таталдыгы, эртең эмне болорун табышмак калтырганы менен кызык болсо керек. Жамгырлуу түндө жолунан адашып калган кыз кудайы конок болуп кеткен үйүнө келин болуп келерин ойлобосо керек. Жазуучу Сулайман Рыспаевдин түнкү мейман аңгемесин окуйбуз. Кепкезеге Бекташ Шамшиевте.
Сулайман Рыспаев балдар жазуучусу, педагогика илиминин таанымал корифейлеринин бири, алиппенин автору. Анын аңгемелеринде таалим тарбия маселеси алдыга чыгып, жаңы муунду жакшылыкка үндөө, кылымдарды арттырып келаткан улуттугун күнү парктоо идеясы көтөрүлөт. Түнкү мейман аңгемесинде адам тагдыры, сырт көзгө байкалбаган пенделик, ышкы сезимдер көркөм иликтөөгө алынган. Чыгарманын сюжеттик курулушу өтө эле жөнөкөй. Жолдон адашып калган кыздын бир үйдө түнөп кетиши, анын суу жолгунун ордуна үйэсинин келинчеги өзүнүн баш кийимин кийгизип ийгени, арадан 2 жыл өткөндөн кийин ошол кыздын бир учурда түнөп кеткен үйүнө келин болуп келери баяндалат. Тумандуу түндөрдүн биринде куроочу ит абалай үрүп сыртка бирөө келет. Көзгө сайса көрүнгүс түн, тынбай жамгыр жаап, элдин баары үйүнөн чыкпай отурса, жолго чыккан ким болду экен? Үйэси Искак сыртка чыгат. Келинчеги Тумар эмчектеги баласын эмизип бешикке жөлөнгөн бойдон уйкуга кеткен экен. Караңгы түн, үйдөгүлөр уйку кучагында жатканда ат үрүтү чыгып, үйэси мал жандыр деп жетүндө келген ким экенин болголоп жаткан.
Атчан улам жакындап үйдүн босогосуна келди. Ит өлүп тирили басылды. Балдар чукуранып кайратын чыкты. Тумар да ойгонуп, киши келди белем деди көзүн калап. Исхак үстүнө бирденке жамына калып босогого жетти да каалганы ачып-ачпай итти кетте үн чыгарып маңдайында турган ербейген жалгыз атчанды көрдү. Эшик ачылганынан улам иттин үнү да басыла калды. Ай сен кимсиң деди Исхак тыйгаранды тааный албай. Мен эле кыздын үлбүрөгөнүн чыкты. Кыз экенин билген Исхак чочуп кетти. Эй мен деген ким? Кайдан келаткан эмесин? Жийдемин ылдыйтан келдим. Анан кыз жан жаап суу болгонман кайрылдым деп айткысы келип, бирок ушуп кайыккандан унчукпай калды. Огокуй Батыркан экенин кызысыңбы? Түш, ушуп калган турбайсың. Исхак аттын тизгининен жылоолоп кызды аттан көтөрүп алды да кире бер үйгө мен байлап келейин деп ар бастырма жака басты. Аңгыча Тумар туруп кийинип бул түнкү мейманды курбактантып да жиберди. Балакетиң алайын жазгы жаан өтмө катарыңан өтүп кеткен тура. Тумар колу буту көк муштун болгон кыздын алдына термостогу ысык чайдан куюп эбелек болду.
Кыздын кеч жолго чыгышы жаанда үйүнө жетпей Исхактыкына бурулуп калышынын себепкери жандан өткөн жамгыр, көзгө салса көрүнгүс караңгы түн болчу. Жийде кыз кичи талдагы эжесиникине барып жолго кеч чыгып калган экен. Жийде Батыркандын ортончу кызы. Айдагылар аңыз кылган адамдын сулуу кыздарынын бири. Минтип сөөктөн өткөн жазгы суукта кайгып үйүнө жете албай жолдогу биринчи үйгө ат тизгинин буруп жылуулук издеп келген.
Кеч чыгып алыптын деди кыз өзүн күнөөлүү деп сезип бичиргене. Исхак үйгө кирип мейман кызга аялынын кылган ызаатына ичи жибип ыраазы боло тасмалга келди. Кайдан келаттың эле деп сурады Исхак кыздан. Үшүп позоргон жүзү жылууга киргенге нурдана түшүптүр. Суу болгон чачтары бириндеп пешенесине түшүп бүлдүркөндөй жаш кыз чын эле татынакай көрүндү.
Сулуулук кимди болбосун биринчи кезиккенде аптыктырып коет. Исхактар да кыздары сулуу Батыркан менен катышы жок, тек акишинин айылдагы беделдүү адамдардын бири экенин, кыздары эстүү чыгып Батыркандын кыздары деген ардактуу атка ээ болуп калганын билет. Ичиркенткен жаандан үшүгөн сулуу кызды аттан көтөрүп алып үйүнө киргизип, дасторкон четинде аны дагы жакшылап көрүп, Исхактын делебеси козголо түшкөн. Келинчеги Тумар ысык чайдан куюп үшүгөн кыздын кийимдерин алмаштырып жылытыштын камында. Ойдо жок жерден айылдын өзгөчө бир жаны Батыркан экенин сулуу кыздарынын бири бейкапар жаш үй бүлөгө келип калышын Исхак тагдырдын бир жазуусу катары кабыл алат. Өзүнөн өзү өрөпкүп үйүнө келип калган үрдүн кызындай болгон бир периште жанга сугартып, бирок аптыккан сезимин сыртка чыгарбай, ысык үйдө өзүнө келе баштаган сулууну тиктеп, бул түнү анын үйү башкача сезилип аптыгып отурган.
Кыз беймаал убакта келип булардын тынч уйкусун бузганына да уяла тарткынчыктап, колундагы ысык чынны кош колдой кармап чайдан уртап атты. Анысынан кыздын дагы деле үшүгөнү кетпей ичиркенип турганы билинет. Насип буйруган жерге адам айттырбай келет деген. Исхак сыпайы бирок атасын сыйлагандыктан кызга ызаат кылабын чукту. Анан Тумар мейманга орундук даярда, үшүп калган тура. Жылуу эс алсын деди. Кыз тамактанып бүткөндө. Ат эмне болот байке? Кыз татынакай жүзүн Исхакка буруп ансаамга тиктей калды. Атың таң ашырайын, алыстан келген турбайсың. Эртең менен таң эрте туруп от койгом. Сен камсанабай уктай бер.
Сүйүү ышкы сезими пенде баласынын акыл эсине баш бербеген. Капыз чыгалып беймаал убакта бажырай ачылып гүл бурак болуп кетет тура. Исхак ошондой сезимге кабылып калган. Күтпөгөн жерден ойлобогон учурда жамгырлуу түндү жамынып ышкысы ойгонуп атпайбы?
Исхак кыздын сурмалуу бакырагай кой көздөрүнөн жалтанып анын бутунан башына дейре бир сыйра карап алды. Анын жүрөгүн кандайдыр жылуу сезим аралап ага ниетинен ыраазы боло инсандык таза пейили менен суктанып да кыздын эмелеки өзүнө багышталып айтылган эки ооз жылаажын үндөнгөн жөнөкөй эле сөзү кулагына кайтыланып турду. Суктанды демекчи, суктанса эмне экен? Жакшы көрсө эмне экен? Жакшыны жакшы дебеген кимди дейт? Исхак өз үлөсүнө ыраазы, аялын сүйүп алган. Эки балалуу болгончо бири бирине өйдө карап сүйлөшкөн жан эмес. Аялын ушу мүнөттө да сүйүп турат. Бирок турмуштагы кооздукка, асылдыкка, сулуулукка карата болгон ойнок эрке сезим туюму Исхактагы аялын балдарын сүйүү менен эле биротло өчүп калган эместир. Андай сезим өчпөйт, ал өчсө адам кошо өчөт. Тумар аркы үйгө түнкү мейманга орундук даярдагыча экөө жалгыз ооздук бөлмөдө калган эки мүнөттүк убакыт ага бир далайга созулуп эмнегедир Исхак да кыз да экөө тең өздөрүн оңтойсуз сезип кетти.
Жийденин ошончодон жол боюндагы үйлөрдүн арасынан Исхактыкына келиши, жамгырлуу түндө үшүп жардам сурап барылышы, тагдыр жазмышы беле же бирин бири жактырган кош жүрөктүн бири бирине тартылуусу беле. Исхак да уялган кыз да ал кезде эч нерсе айта алышпайт болчу. Исхак үйлөнүп жайланып калган жигит. Жийде турмушка жаңыдан баш багып аткан, тиричиликтин миң бир кыйынчылыгы, татаалдыгы кандай болорун биле элек булак суусундай таза, жамгыр тамчысындай мөлтүр эле. Ойдо жок жерден башталган психологиялык драма Ошентип жамгырлуу түндөгү айылдын бир үйүндө улантылды. Жийдеге орунда айырдалып, үйөсү аялы менен төшөктөрүнө жатып, кайрадан түнкү тынчтык орногон. А бирок бул тынчтык экөөнүн ортосунда көрүнбөгөн бир жип менен байланган сырдуу сезимге капталып, кыз менен үйөсүн түйшөлтүп койгон. Искактын бейкапар сезими козголуп калган.
Ички үйдөн кыздын чечим жаткандагы көйнөгүн шуудураган угулуп, көз алдына эмелеки бейкам жаткандагы иттин үргөнү, караңгыдагы бейтааныш караан, күтүүсүз келген түнкү мейман, анан үйгө киргендеги акак мунжоктуу мөлтүр сулуу кыз кайра бир ирет элестеп алды куктар алдында.
Акыры таңды атты. Искак туруп мейман кыздын атын отко коюп, деги эле үйүнө келбеген кыздын ага бурулуп калганына бир алдын таң калып, антке менен кандайдыр бир жылуу сезим көңүлүн бийлеп, өзүнчө толкунданып алган. Сулуу кыз мейманда сүйдөн чай ичип, сыр чече сүйлөшүп, үйүнө шашпай кеткен.
Ак самоор булоолонуп, чай да батыл алдыга келди. Ак ниет менен сунган аш ширин татыйт. Кыз дагы ыраазы болуп, алар менен жылдызы жанып, ачылып сүйлөштү. Баятан бери шашканы унутулуп, кечке дейри болсо да кеткиси келбей, кетсе да кайрылып бир ирет келүү оюна түшө берди. Баштыгын ачып, эжесинин үйүнөн сала чыккан сорма конфеттен тиги уктап аткан уулуңарга деп кой десе болбой алып чыгып тасмалга койду. Буларды көптөн бери таттуулаша жүргөн эң жакын адамдарындай көрүп кетти. Ачык айрым ыймандуу жылдыздуу кыз Искак менен Тумарга да жагып калды. Кыз жөнөмөк болгондо карашса, анын жолу кургабай калыптыр. Капкургай элек тура, деди Тумар кейип. Анан ойлоно митти, мейли, мен сага өзүм жолугун берейин, бир күн алып келип таштап кетерсиң. Тумар төркүйдөн өзүнүн сыйга салчу гүлдү ак жолугун алып чыкты. Тимеле койбойсуз тежи, койсо дагы жазгы жок жандан өтөт, дейт, ооруп каласың. Мейман кыз коштошуп аттанып кетти. Ошондо гана бул мурдатан ымаласы жок кайдыгер эле бирөөгө жалгыз жакшы көргөн баш кийими салынтып жибергенде негедир ич ордуна түштү. Ошо ич ордуна калганын өзү кайра өкүнүп, бекер шекчилдиктин кереги эмне деп өзүн соктотту кайра.
Мейман кыз Тумардын сый жоолугун салынып, өзүнүкүн унутуп кетиптир. Анын унуткан жоолугу Тумарга
негедир бөтөн бирөөнүкү эместей, ушул үйдүн аялуу бир буюмундай сезилди. Искак да мейман кыздын жоолугун саамга көз албай карап турду. Андан түндөгү бүлдүркөндөй татына кыздын кипарисити келип турган. Кыз жоолугун атайыла анын үчүн таштап кеткендей туюлду.
Мына ушул түнкү капыс окуядан көөтпөй Искактын үйүн кайгы басып, Тумарынан айрылып калды. Окуянын жүрүшү кескин өзгөрүлүп, сюжеттин фабуласы алдыга чыгат. Тумар күздүн күнүндө каза болот. Эки баласы менен жалгыз калган Искак тагдырдын башка салганын айласыз көнүп, жылайлана аялынын ашын өткөрүп, жесилдик турмушуна көнгөн. Тумардын капыс бул жарчылыкты таштап кетишине ишенип ишенбей, тагдырдын буйругуна көнүп көнбөй, бозоргон дубалдан көзүн албай отуруп калган. А бирок мындай турмуш узакка созулушу мүмкүн эмес болчу. Кичинекей эки баланын жалгыз өзүнүн багышы, үй тиричилигине көнүшү кыйын эле. Мына ушуну эске алган анын туугандары 2 жылдан кийин чогулушуп, мындан аркы турмушун аныктоого отурушту. Искак өзүнүн тагдырын башка бирөөлөрдүн чечишине каршы болчу. Ошондон туугандардын жийинин сүйүнкүрөбөй кабыл алып, сиркеси суу көтөрбөй турган. Тумарды өзү жактырып, өзү сүйүп алган эле. Өмүр жолу кыска экен, бешиктеги баласы баса электе алышкан оорудан оңоло албай каза болуп калды. Тумар жакшы келин болгонун айткан жакындары Искакка айтпай дебейли, аны эми кандайга туш болом деп чоочуба. Биз ишти ойлонуштуруп чечтик. Буйурса жакшы бүлө чыгат деп алдын ала кимге үйлөнөрүн чечип коюшуптур. Искакты ушул сөз чоочутту. Жакшы бүлө болорун кайдан билишти экен алар? Акыры түбү ала турган аял менен Искак жашайт го. Бул жерге акыл кошкону келген жакындардын эмне? Ар ким өз тиричилиги менен кетишет. Мурда кийин билбеген, көрбөгөн немени буга аял кылган отурушабы? Адам тагдыры, анын кимдиги, кандайлыгы буларды ойлонтпойт экен го. Ансыз да кайгыдан арыла элек Искак туугандарына силерди аял таап бергиле деп кыйнап жатамбы деп нааразылыгын ачык айтканда апасы акыркы жүйөнү ортого жаят.
Бул эле Батыркандын кызы. Батырканын бул сөз анын сезимине чагылгандай чарт этип, көздөрү тумандай түштү. Ал кыз окууга өтпөй келип, айылды иштеп жүрөт дешпеди беле? Демек бул иштин баарын бай эле чечип коюшкан тура. Батыркандын деген бир сөз аны багынтып таштагансыды.
Ошентип Искактын тагдыры туугандар кеңешинде чечилди. Ага кимди алып беришерин башында айтканда нааразылык чыкмак эмес. Жаздын жамгырлуу түнүндө бир келип Тумардын жоолугун салынып, өзүнүн жоолугун унутуп кеткен жийде кыз анын өчүп калган отун жандырып, муздап калган үйүн жылытып, энесин сагынган балдарына эне болуп бермекчи. Мындай чечимге Искак каршы чыга алмак эмес. Муну ал тагдыр насиптин буйругу деп түшүнөт. Көгөрүп, үшүп ушул үйгө келген сулуу кыз эманын турмуш арабасын чогуу тартып, балдарын чогуу чоңойтушмак. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Сулайман Рыспаевдин Түнкү мейман аңгемеси тууралуу баяндык туңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
урматтуу арман, биз ушун менен Азаттыктын кезектеги бир саатык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектерди, жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.